galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa sabti bisha januari ee sanadka 2025-kana dhegeystayaal, waa 5:20 waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacaddu haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dowladda Nigeria oo doonaysa in ay hesho ku dhowaad $10 million si ay wax uga qabato xaaladaha bini'aadminimo ee dalkeeda. waxaa kale ood maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Kenya oo dalku gal u fududaynaysa dhammaan dalalka Afrika marka laga reebo Soomaaliya iyo Liibiya. qodobadaasi ayaad maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha si yeeshee. intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii. xamaas ayaa sabtida maanta sii deysay 4 haweena oo ka tirsanaa ciidamada Israa'iil, kuwaasi oo ay ku bedelanayso ilaa iyo 200 maxaabiis oo falastiiniyiin ah. israafsigaasi oo qayb ka ah heshiis xabajoojin ah oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka 15 bilood ka soconaya Gaza. 4 qof ayaa waxaa la sheegay in la horgeeyey madal ku taala magaalada Gaza oo ay ku sugnaayeen dad badan oo falastiiniyiin ah, waxaana hareeraha ka taagnaa 10 ka tirsanaa xoogaga Xamaas oo hubaysan. waxa ay markaasi gacanta u haadinayeen dadka iyaga oo dhoola cadeynaya ka hor inta markaasi aan la kaxaynin, waxaana lagu qaaday gawaarida hay-adda ICRC oo geynaysay ciidamada Israa'iil. askartani oo kale ah Karina Arif, Daniel Gilboa, Namaliv iyo Liri Albaka ayaa dhammaantoodba waxa ay ka howlgalayeen ku yaala agaarka Gaza, waxaana mantidiinta Xamaas oo xoog ku qabsaday xaruntooda intii uu socday weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7 Oktoobar sanadkii 2023. waalidiinta ayaa markii ay shaashadda ka arkeen sacab iyo farxad la ooyey, iyaga oo si toos ahna sii deynta uga daawanayay saldhig ciidan oo ku yaala xadka magaalada Tel Aviv. boqolaal Israa'iiliyiina ayaa isugu soo baxay fagaaraha lagu magacaabo Hostages Square, iyaga oo muujinayay farxadda sii deynta askartaasi oo ay ka daawanayeen shaashad weyn. xamaas dhankeeda waxay sheegtay in 200 maxaabiis oo falastiiniyiin ah la sii deyn doono maanta, taas oo qayb ka ah isdhaafsiga oo ay ka mid yihiin maleeshiyaad lagu xukumay xabsidaayn. iswadaarsiga dhacaya sabtida maanta ayaa kii labaad tan iyo markii ay bilaabatay xabajoojinta 19-kii bishan January, isla markaasna Xamaas ay wareejisay 3 dumar oo Israa'iiliyiin ah oo rayada oo ay ku bedelatay 9 maxaabiis oo falastiiniyiina. weerar diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo lagu qaaday mid ka mid ah cusbitaaladii ugu dambeeyey ee ka shaqeeya magaalada El Fasher ee gobolka Darfur ee dalka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 3 qof, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ila caafimaad ay sheegeen sabtida maanta. duwaynta cusbitaalka Sacuudiga ee fiidnimadii Jimcihii xalay ayaa wuxuu horseeday burbur dhismaha cusbitaalka oo lagu daaweynayay dad ku jiray xaalado deg adag, sida ay ila wareedyo ay u sheegeen a f b, iyaga oo codsaday inaan la magacaabin iyaga oo ka baqaya Argosi. ilaa iyo hadda ma cadda cidda ka dambeysay weerarka dhinacyada ishaya ee Suudaan. tani bishii abril labada kun iyo saddex iyo labaatankii ciidanka suudaan ayaa waxa ay dagaal kula jireen xoogga taageerada deg deg ah kuwaas oo qabsaday ku dhowaad dhammaan gobolka galbeedka ee Darfur. Xoogaga taageerada deg deg ah ayaa tan iyo bishii May waxay go'doomiyeen magaalada El Fasher ee xarunta gobolka waqooyiga Darfur, balse aanay u suurtagelin inay sheegtaan magaaladaasi halkaasi oo maleeshiya taabacsan ciidamada ay marar badan ay dib u soo riixeen. Dagaalka ayaa ilaa iyo hadda waxaa lagu dilay 10,000 waxaana ku barakacay in ka badan 12 milyan. Malaayiin qofna waxa ay qarka u saaran yihiin macluul baahsan. Midowga Yurub ayaa sabtida maanta ku booriyey jabhada M3 oo ay Ruwanda taageerto inay joojiso duulaanka ay ku hayso magaalada Goma oo ah magaalada ugu weyn ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Madaxa arrimaha dibadda Jacques Kallas ayaa waxa ay sheegtay in midowga Yurub uu aad uga walaacsan yahay sii socoshada colaadda bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ay uga sii dareen weerarada soo cusboonaaday ee ay wado kooxda M3 oo ay taageerayaan ciidamada qalabka sida ee Rwanda. Kaja Kallas ayaa waxa ay sheegtay in midowga Yurub uu si adag ugu dhaleeceynayo joogitaanka ciidamada Rwanda ee Congo iyadoo ku tilmaamtay xadgudub cad oo ka dhana sharciga caalamiga ah, axdiga qaramada midoobay iyo midnimada dhuleed ee Congo. Madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub Kallas ayaa waxa ay sheegtay oo kale in magaalada Goma uu saaran yahay cadaadis aad u xoogan ayna hanjabaada M3 ay ku doonayso inay ku qabsato Goma ay tahay waxaan la aqbali karin magaaladaasi oo ay ka jiraan dhibaatooyin bini'aadminimo iyo kuwa ammaan oo aad u xun. Brussels ayaa waxaa sidoo kaleeto ay ku boorisay Rwanda inay joojiso iskaashiga ay la leedahay kooxaha hubaysan ee gobolka oo ay ku jirto qowmiyadda Hutuga ee ka howlgasha bariga Congo. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Nigeria ayaa sheegtay inay doonayso inay hesho 910 milyan si markaasi ay wax uga qabato arrimaha xaaladda bini'aadminimo ee dalkaasi ka jirta. Warbixintan Timothy Obizu uu soo diray waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Mas-uuliyiinta dalka Nigeria iyo xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka bini'aadanimada ayaa bilaabay codsiga 910 milyan oo dollar si wax looga qabto dhibaatooyinka bini'aadanimo ee sii kordhaysa ee ka jirta gobollada waqooyi bari ee dalkaasi sida Borno, Adamawa iyo sidoo kale Yoma. Baahiyaha bini'aadanimo ee sanadka 2025 iyo qorshaha ka jawaabista ayaa qabniistii waxaa lagu soo bandhigay aqalka qaramada midoobay ee Abuja. Codsigaasi ayaa ujeedadiisa ay tahay in la ururiyo ku dhowaad 1 bilyan oo dollar si loo bixiyo gargaarro naf badbaadin ah oo loogu talagalay ilaa iyo 3.6 milyan oo qof oo ay saameeyeen in ka badan 15 sano oo kacdoon ammaan darro ah oo ka dhacaya waqooyiga bari dalka Nigeria. Saraakiisha waxa ay sheegeen in baahida bini'aadanimo ay kasii darayso dhowaanahan sababo la xiriira jahwareerka cimilada oo ay ku jiraan fatahaado ba'an iyo sidoo kale arrimaha dhaqaalaha oo sii daba dheeraaday. Qorshaha sanadka 2025 waxa uu mudnaanta siin doonaa haqabeelka cuntada, caafimaadka, biyaha iyo sidoo kale nadaafadda iyadoo si gaarna diiradda loo saari doono dadka nugulka ah sida haweenka, caruurta iyo dadka kaleeta ee naafada ah ee qaba baahiyaha gaarka ah. Qorshahan waxaa sidoo kaleeto lagu doonayaa in wax looga qabto sababaha aasaasiga ah ee saboolnimada iyo horumar la'aanta ka jirta halkaasi iyadoo la dhisayo adeegsiga bulshooyinka waxyaabaha loogu talagalay in lagu kobciyo ah. Faal waxa uu xusay in kaliya 57% yoolka maalgelinta ee sanadkii hore ta la gaaray tiradaasi oo wali wax yar ka sarreysa celcelis ahaan adduunka. Wasiirka arrimaha bini'aadanimo ee dalka Nigeria, Nenentewe Yelwadatta, ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in si firfircooni ah loo wajaho xaaladaha degdega ah ee dalkaasi ka jira. Qorshaha waxqabadka bini'aadanimo ee sanadka 2025 waxa uu mudnaanta siinayaa badbaadinta nolosha, dhisidda adkeysiga, iyo sidoo kaleeto qaabaynta xeeladaha la qabsiga si wax looga qabto, ayuu yiri caqabadaha sii kordhaya ee leh kheyraadka xaddidan. Qorshahan ayaa waxa uu dardargelin doonaa falcelintooda, waxa uuna sidoo kaleeto uu keeni doonaa oo uu abuuraya hab firfircooni ah. Ujeedooyinkiisuna waxa ay tahay in la yareeyo masiibooyinka ka hor inta aana aysan dhicin. Yitwalda ayaa waxa uu yiri iyada oo diiradda la saarayo gobollada Borno, Adamawada iyo sidoo kale Yobe, waxa ay sidoo kale qiyaasayaan baahida bini'aadanimo ee sii kordhaysa. Gobollada Borno, Adamawa iyo sidoo kale Yomo ayaa waxaa ka socda dagaalada argagixisada iyo amni darada baahsan ee ka jirta dalkaasi ee ka dhacaysa goobaha ka baxsan magaalooyinka muddada 15 sano ee lasoo dhaafay, taasi oo abuurtay mid ka mid a dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ugu daran ee Afrika ka jira. Qaramada Midoobay ayaa waxay ku qiyaasay 33 milyan oo reer Nigeria ah inay wajihi doonaan cunto yari sanadka 2025, halka sanadkii horena ay ahayd 26.5 milyan oo dadkii wajahay dhibaatooyinkaasi. Kuwaasina waxaa ka mid ah waa dadkaasi 2.5 milyan oo caruur ah oo iyagu halis ugu jira inay dhibaatooyin nafaqadarro bini'aadanimo ay soo wajahdo iyadoo aanan si degdeg ah waxba looga qaban.
Mahadsanid Zahra Cabdi Axmed ayaa ahayd oo soo jeedinaysay warbixintii Timothy Obiso. Todobaadkii aynu soo dhaafnay, dowladda Kenya ayaa dalalka Afrika waxay u ogolaatay in dalkeeda ay tegi karaan iyagoon soo dalban dalkugal marka laga reebo Soomaaliya iyo Liibiya. Arrintaasi ayaa waxaa ka hadlay dadka iyagu falanqeeya siyaasadda iyo ganacsato Kenya. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Warmurtiyeed laga soo saaray kulan ay yeesheen golaha wasiirada dalka Kenya maalintii Talaadada ahayd ayaa lagu meelmariyay in muwaadiniinta dalalka Afrika marka laga reebo Soomaaliya iyo Liibiya in dalkeeda ay booqan karaan iyagoo aan u baahnayn dalkugal ogolaansho ah oo horudhac ah. Waxna arrintaasi siyaabo kala duwan uga hadlay bulshada Soomaaliyeed. Sababta looga reebay Soomaaliya iyo Liibiya ayaa dowladda Kenya waxay ku sheegtay arrimo la xiriira amniga. Dhammaan dadka kale ee Afrika waxay heli doonaan muddo 2 bilood ah inay joogi karaan dalka, halka dadka kale ee wata baasaboorada bulshada bariga Afrika ee Soomaaliya ay dhowaan ku biirtay iyo heli doonaan ilaa iyo muddo 6 bilood ah. Qorshahan ayay dowladda Kenya waxay uga dan leedahay sidii loo fududeyn lahaa gelitaanka dalkeeda iyo kordhinta tirada dalxiisayaasha oo hoos u dhac weyn uu ku yimid tan iyo xilligii COVID-19 ee sanadkii 2020. Hadaba Sandool Axmed Geelo oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay u suurageli waayeen dhowrkii heshiis ay galeen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ee la xiriira arrimaha socdaalka ah iyo sidoo kale waxa xilligan dowladda Kenya ee Soomaaliya uga reebtay dalalka kale ee Afrika ee fiisooyinka ay u fududeysay.
Heshiisii hore ayaa la galay oo lagu fududeynayo inay Soomaaliya viisa la'aan waddanka ku timaado ama viisooyinkeeda la fududeeyo. Waxyaaba ugu waaweyn oo suuragal ay u noqoweyso oo Soomaaliya inay arrintaa hesho waxaa ka mid ah ama loogu diido dhinaca security-ga sida ay sheegeen, concern-ka ay ka qaban security-ga dhanka xuduudaha iyo dhanka argagixisada, dhinacyo badan oo kala duwan ay sheegteen. Waxaa kaloo ah unstable waxa ay relationship-ka waddanka sida aad la socoto markasta waxaa dhacdo siyaasad iskahor imaanayso xasilooni la-aan siyaasadeed oo waddanka maxaan ku irahdaa Jubbaland, arrintii Jubbaland oo kale, madaxweynaha waddanka booqdo oo kale, iyo waxyaabo kaloo la mida oo siyaasadda isdiidayso. Waxaa kaloo ka mid ah internal external pressure-ka labada dowladood ay saarayaan heshiisyada in la dabagalo ay ka mid tahay sidii loo wada shaqayn lahaa, loo wada dhammaystiri lahaa heshiisyadii la galay, iyo waxyaabaha ay ka mid tahay ilaalinta xuduudda, security-ga dhinac kasta leh, iyo sidii loo hirgelin lahaa heshiisyadii la galay oo xillaas ka saaro. waxaa taas iyadoo taagan ay ka mudan tahay ilaa hadda aan la xalin East African Community dadkii ka qaybgali lahaa ee borsiijaradeedii. Haddii taa howshaa si fiican loo soo qabala, waxaaba suurgal ahaleed in laga maarmo East African Community dhinacaas ay firi ku noqdaan dadka Soomaaliyeed.
Soomaali badan oo ka yimid gudaha dalka Soomaaliya ayaa dalkani waxay ku leeyihiin ganacsiyo waaweyn, iyadoo suuqa Soomaalida isliina uu yahay halka canshuuraadka ugu badan ay ka hesho dowladda dalka Kenya. Haddaba xogayaha guddiga ganacsatada Soomaalida Islii Cumar Ibraahim ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamayaa maadaama Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin laba dal oo darisa, islamarkaana xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo, inay aada u wanaagsanaan lahayd in Kenya ay ku soo darto Soomaaliya waddamada ay u fududeysay dalku galkeeda.
arrinta horta oo visaha dalku galka wadamada afrikaanka dhan loo fududeeyay Soomaaliya in laga reebo ma aheyn anaga ka Kenya ahaan iyo dadka ganacsatada hadaan nahay. Wixii wadamada maarta kale loo fududeeyay inta Soomaaliyana aan laga reebin, sababtoo Soomaaliya waa ganacsi badan, dadka Soomaaliya degan iyo dadkan ganacsi badan iyo xiriir badan oo wanaagsana ka dhexeeya Kenyana waxaa fiicanayd annagana dhaqaale ahaana dhaqaale badan laga sameeyaa, dowladdan waa ka samaysaa, ganacsatadana dhaqaale badan ayaa ka dhexmara. Marka in taas dadkii wixii dadka loo fududeeyay iyagana aan laga reebin ayaan jeclaan lahayn. Dowladdana waxaan ugu baaqaynaa in maarta in ay ka go-aankaas wax ka bedesho oo dadkaasna ay dan badan ayaa nooga xiran ay usoo fududeyso, sababtoo aad ogtahay Soomaaliya dadkeeda iyo dadka Kenya ganacsi iyo xiriir maarta dhalasho iyo wax badanaa ka dhexeeya dadka inta degan iyo dadka xagga degan. Usoo socodkaas haddii wadamada kale loo fududeeyay iyagana aan laga reebin culeyskaas ay keenaysa, sababtoo wixii dadka kale ay qabaan dadkii kow loo fududeynaa in iyaga laga dhigi lahaa ayaa maarta mudnaanta ahayd, sababtoo waa dad wax badan naga dhexeen, wax badan xiriir badan oo ganacsi naga dhexeeya. Marka taas ayaan maarta dowladdana ka codsan lahaa, aadna u muhiima.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
aan ku bilownay dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayaa sheegay toddobaadkan inay ku heshiiyeen inay ciidamo kala dhex dhigaan maleeshiya beeleed maalmahan isku dilayay deegaano ka tirsan galbeedka gobolka Mudug. mas-uuliyiinta labada maamul ayaa sheegay inay qaateen go-aanka ciidamada isku dhaf ah lagu geynayo aagga dagaalka kadib markii beelaha ay diideen inay gaaraan heshiis nabadeed. colaadaha oo la sheegay inay dad badan ku dhinteen salkana ku haya muran dhuleed ayaa waxaa xooggooda ay ka dhaceen deegaanada miyiga ah ee u dhexeeya Galdogob iyo Bandiiradley, laakiin saameynta ayaa gaartay gudaha magaalada Gaalkacyo oo si weyn looga dareemay. faahfaahinta go'aamadan iyo dadaalada nabadda ee maamulada ay wadaan ayaan ka wareystay wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe.
dadaalo fara badan ayaa waxay ka socdeen meeshan oo ku saabsan xalinta dirirta ka jirtay galbeedka gobolka Mudug. muddo dheerna way soo qaadatay, maalinba heer bay joogtay, heer kastana waxa weeye qaab baa loo xalinayay, wixiina waa daba dheeraadeen. marka shalay markii aan muxuuahaa waxyaalo badan aan isbabarrignay, waxaa noo soo baxday in ay lagama maarmaan tahay in ciidamo la kala dhex dhigo oo hawshaas ay noqoto hawl muxuu ahaa dowladuhu si toos ah ayaga gacanta ula galaan. awaltii hore dadkii unbaa la wada hadashiinayay, waxaa muxuu ahaa laga shaqaynayay in ayaga dhexdooda ay ka timaado nabad, ay ka timaado, balse kulamadii u dambeeyey markay timid in ay isna buuxin waayaan, in aysan ogolayn in ay dhexdooda ay gaaraan heshiis laysugu turayo qofba qofka kale u dantiisa iyo waxa uu dhibsanayo inuu ka dhaafo ay soo bixi weyday, waxaa kaba dambeyn ay noqotay in dowladuhu ay go-aan qaataan in ciidamo xoog leh in la kala dhex dhigo. taas weye mid aan shalay go-aaminay, oo ciidamadaas inaantaan meesha keenno, maleeshiyaadka meesha joogana aynu kala faafno. markaas kadibna waxay horey ugu heshiiyeen in loo saaro guddi culumo ah iyo odayaal dhaqan isugu jira oo ka madax bannaan labada beelood, markaasna aan gaarsiino guddigaas in uu markii nabadda lasoo celiyo uu guddigaas si nabada ku gaaro go-aamada inta ay fiiriyaan deegaanka ay dulmaraan oo meel kasta ay maraan, inay iyaguna xalka madabaysa oo waa halkii ugu dambeeyey oo cid kasta oo ka hortimaadana si wada jira looga soo horjeesanayo haddii aan la idmo. Marka si halkaas loo gaaro in dowladuhu jawiga u suurtageliyaan oo amnigaas gacanta lagu dhigo oo maleeshiyaadka meesha jooga laga dheereeyo, taas weeye waxaan shalay go-aanka ku gaarnay. Dowlad gobol kasta uu keeno ciidankii asaga loo diray, markaasna meesha si wada jira ay ugu dhaqaaqaan goobaha dirurta ka jirtana ay amnigooda la wareegaan.
Wasiir, muddo dheer ayay dagaaladan soo noqnoqdeen, dad badan ayaa ku dhintay, galmudug iyo Puntland-na dadaalo hore ayay galeen. Marka hadda kalsooni intee le'eg ayaa lagu qabi karaa in colaadan sidaan lagu joojiyo ama maamulada ay ku guuleystaan oo dib aysan usoo noqonin?
Waxa weeye, dadkan horta hore waxa meesha laysku hayo waxay ka hadlayaan waa dhul. Waxaa keliya hadda un loo dhiman dhulka in la kala xadeeyo oo la yiraahdo maadaama si kale ay noqon weyday in lagu heshiiyo in dhulkii loo kala xadeeyo oo la yiraahdo go-aankaas aad ku kalsoon tihiin, dadka aad saarateen, yacni garta aa u dhiibateen go-aankay soo saaraan inaad muxuu ahaa ku boodiin ciddii ku xadgudubtay, markaasi dowladuhu tallaabo ka qaadayaan. Laakiin hadda iyaga si wada jir ah waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay cidna dhexdhexaadisa oo ka madax bannaan labada beelood oo dirirtu ka dhexayso oo Soomaali kala ah. Dadkaasaan ugu yeeraynaa marka go-aankii maadaama ay soo qordhiibteen oo ay go-aankii keeneen ciddii go-aanka ku xadgudubtaa dowladuhu tallaabo ka qaadayaan. Ma aha mid intii go-aan la gaaro laysaga daynayo. Go-aankaas ciddii ku xadgudubta oo taa ka yar kaga xadgudubta weye dowladu waxay ku tacaluqayaan hadii aan laydmo. Markii hore dee xalba lama gaarinba, wax xal ah oo la gaaray ama muxuu ahaa, waa la isku keenay dadka, waa la wada hadlay, markasta wadahadalka isagoo socdaa wax soo laabanayeen. Laakiin hadda waxaan u joogno waxa weye inta wadahadalku socdo ciidamaduna meeshay joogayaan amniga ayaa la wareegayaa. Maalinta u dambeysa heshiiska lasoo saaro oo la yidhaah saas ayay Sacad iyo Leelkase ku heshiiyeen ciddii ku xadgudubta, markaasa dowladu waxay ka qaadanayaan tilaabo ka qaadayaan diyaaleed.
Waa gartay. Marka tan waa tii beelahaas aad sheegtay u dhexeysay. Wasiir, inta badan gobolka Mudug Colaado ayaa kusoo noqnoqda marka beelaha u dhexeeya. Marka arrimahan oo kale maxaa inta si saxa loo wajaho oo khibrad looga heli la'yahay oo waxaa saxda oo beelaha isku hayaan inta la dhex galo loo xalin la'yahay oo marba meel ay qaylada uga soo yeeraysaa?
Waxaa keenaya resourceka oo macnaha aada u yar scarcity-gaasaa dhibka keenaysa oo dirirta soo celinaysa. Taasina waxay u baahan tahay qorshe guud oo dalka ah iyo muxuu ahaa in sidii looga taxadari lahaa abaaraha iyo nabaad guurka deegaanka. Taas weye midda muxuu ahaa ugu asalsan. Marka ma aha mid hadda ku kooban stadiyada iyo muxuu ahaa shaqooyinka hadda jira, mid ku kooban maaha.
Waxaan ugu maqaalahaa colaadahaas aad sheegtay inay ka dhacayaan deegaanada miyiga iyo daaqa iyo biyaha ku saabsan, mararka qaar inay magaalooyinka usoo gudbaan oo hadda la leeyahay toddobaadkii hore oo kale, gaalkacyo si weyn ayaa looga dareemay xiisadan hadda aad xalinaysaan. Dadka qaarna waxay qabaan markii magaalada gaalkacyo xiisadda aad looga dareemay inaad kusoo baraarugteen haddii aad tihiin galmudug iyo Puntland, sidaasna aad arrinta ku gasheen. Arrimahaas maxaa ka jira?
Walaal, hadda laguma soo baraarugin oo xilligii horena dowladu waxay usoo magacaabeen guddii heer wasiira, iyagana waqti soo gaarsiiyey oo muddo 6 bilood inaysan dagaal dhicin in soo gaarsiiyey. Dhammaystirkiiba xoogaa daahay. Waxaa kaloo muxuu ahaa markaan dambana ay hawsha bilaabateena guddii heer wasiiraha loo soo diray. Guddiga heer wasiiraha iyagoo ku shaqa jiraa shaqaaqadan inay magaalada loo soo xawilo laga shaqeeyey. Ka shaqayntaasna ma aha dadka magaalada fidnada ka sameeyey, ma aha dad deegaana, ma aha waa maleeshiyaad ka yimid baadiye ka yimid wey, oo ayaguna ka shaqaynaya in magaalada ay dhibku gaaro ka shaqaynaya. Marka waa barnaamij ujeedo laga leeyahay, ma ahane dirir intii miyi ka bilaabata magaalo usoo wareegta ma jiri jirin tani waa mid farsamo gaar laga leeyahay oo haddana hay'adaha amniga ay ku daba jiraan cidda sida rasmiga uga dambeysa oo hawshaas muxuu ahaa ku lugta leh sababtoo ah ma aha arrin horey loo aqoon jiray, ma aha waa arrin uguba in magaalo dagaal baadiye ka dhaca magaalo loo soo wareejiyo waa wax muxuu ahaa uguba ah oo aanan dhaqankii hore iyo wixii horey loo ogaa aanan raad ku lahayn. Haddii ilaahay yidhaahdana labada dowlad waxay ka wada shaqaynayaan cidda ku lugta leh sida khaaska ah hawshaan ugu lugta leh ma aha marka mid oo muxuu ahaa dirir caadi ayaa ma aha.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee galmudug maxamed aadan gaboobe oo qadka telefoonka ee magaalada galkacyo iigu waramayay. dhegeystayaal, xubintaynii dhacdooyinka waa nageynta, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
waxaana soo jeedinayaa abduqaadir maxamed mursal samakaab. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan hambalyada iyo heesaha. nuurow, balintaan u gelin arrinta dhammaaladaana aan dhegeystayaashu soo qabtay heestan taar. waxaa qaada maxamed xasan lafoole.
waxaa dhambaal uu nuga yimid Suldaan Dalmar Dayib iyo Cabdi Cabdulaahi Dayib iyo Raxme Maxamed Cabdulaahi Dayib oo jooga dowlad deegaanka Soomaalida iyo Muqdisho. Dhammaan reer Cabdulaahi Dayib buraale waxaana ay hambali u dirayaan Maxamuud Cabdulaahi Dayib iyo Diib Aadan Xarbi oo wiil ugu dhashay Kismaayo, waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey Samatar. Waxaa leenahay Samatar soo weyn uu noqokii waalidkiis, dadkiisa iyo dalkiisa waxtara. Dhammaan reer Cusmaan Cali iyo reer Cabdiraxmaan Cabdi waxa ay hambali u dirayaan Saadiq Cusmaan Cali iyo Sacadiyo Cabdiraxmaan Cabdi oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho, oo ay leeyihiin arooskiina idin horseedo bashbashi iyo barwaaqo ee barahayda kale sii owlaad qeyr qabta.
Amiin ayaan ana leeyahay. Daanda dhambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah Cabdulaahi Shariif Maxamed, Faadumo Shariif Maxamed, Nimco Shariif Maxamed iyo Cali Shariif Maxamed, Axmed Shariif Maxamed iyo Cabdi Shariif Maxamed, waxaana dhammaan reer Shariif Maxamed oo isku duuban ay halkeen hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan Yaxiif Shariif Maxamed iyo Qureysha Macalin Cali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Baydhabo. Gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin, laakiin waxaan leenahay Allah ka dhigatii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin. Dhinacii heesaha aan mar kale aadna waxaan idin haynaa heesta Xamdi, fanaaniinta Maxamed Axmed Kuluc iyo Saade Cali Warsame.
Here's the... سبحان الله بدينا
dhambaalkan wuxuu noogu yimid siyaad sheekh warsame deeqo xasan aadan iyo maxamed siyaad warsame mubaarak siyaad warsame waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan abuukar sheekh warsame iyo marwadiisa ambiyo oo gabadha ugu dhalatay gaarisa dalka kenya waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey deeqo abuukar waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda waxtarta
hambalyadan waxay naga soo gaartay asad maxamuud yaawle iyo nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine iyo khadar saleebaan maxamed cali aadan maxamed iyo khatre cali bandai waxaa kaloo ku jira suuri maxamed diiriye khadar maxamed jaamac iyo deeqe maxamed maxamed waxaana ay ugu hambalyeynayaan siciid yawle iyo mumtaas heybe oo xafladda meherkooda ay ka dhacday magaalada burco ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay allah ka dhigo lamaanahaasi kuwii isku waara oo ubad khayr qabo oo alla kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin
heesta kale idin soo qabanayo waa codkii zahradow
Thank you.
dabal uu nooga yimid Bashiir macalin Salaad oo ku nool Muqdisho, waxaana uu taaneed u dirayaa walaalkiis Sakariya macalin Salaad iyo dumaashadiis Shukri Cusmaan Salow oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo uu leeyahay isku waara. Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer Cabdi Cumar, reer Jumcaale Ducaale, hooyo Xareedo, Xujaale Maxamuud iyo Aabe Khamiis Cumar Yelaxu iyo Shukri Cabdi Cumar, Caaliye Cabdi Cumar, Nasri Cabdi Cumar, Bishaara Cabdi Cumar, Shankaara Cabdi Cumar, Seenab Cabdi Cumar, Aasha Daa'uud Xasan, Maryan Daa'uud Xasan, Aamina Axmed Xadi iyo Nadiifa Jimcaale Cumar, Aabe Jimcaale Ducaale Xirsi, hooyo Cadooy Samaan iyo Ismaaciil Jimcaale iyo Mustaf Jimcaale, waxaana ay taaniyad u dirayaan Aamina Cabdi Cumar iyo Maxamed Jumcaale oo wiil ugu dhashay magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, oo ay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiyey Maahir Maxamed Jumcaale soo weynow noqokii waalidkiis waxtara. Waxaan idiin soo qabanayaa heesan waxaa wada qaadaya Axmed Cali Ciidaal iyo Faadimo Cabdulaahi Maandeer.
Oo dulqaadan maayee dambaaltaaniyada wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi jumcaale, yuusuf jumcaale, shamse jumcaale, nuunow jumcaale, maxamed jumcaale, waxaana ay joogaan dunida daafiyeeda, waxayna hambali u dirayaan aamine cabdi cumar iyo maxamed jumcaale oo wiil ugu dhashay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya oo ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo weynaada.
hambalyadan waxay naga soo gaartay aabe axmed maxamed aadan cusmaan iyo maxamed axmed maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda, cabdiraxmaan axmed maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, faadumo axmed maxamed iyo caruurteeda, cabdulaahi axmed maxamed iyo xaaskiisa, xaawo axmed maxamed iyo caruurteeda, iyo dhammaan reer axmed maxamed oo isku duuban oo kala jooga kenya iyo soomaaliya iyo maraykanka. waxa ay u hambalyaynayaan cabdiljaliil sheekh cabdulaahi maxamed iyo faadumo aadan cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo. waxaan leenahay isku waara, ubad khayr qabana, allah idin kala siiyo, aamiin. heesta ugu dambeysay ee barnaamijkeenu kusoo xiri doonana waa waqti iyo fanaanada kalatuum bacdu.
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha, waxaana wadajir idinku kusoo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmi doono, sida ay nabadgelyo.
Thank you. idaacaddii galabta ee wararka vn dhegeystayaal waa naga intaas. Waxaa idin soo jeedinaya anuga Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.